І все ж таки не в тім річ. Ермантьє знову лягає. Щось йому стало трохи холодно. Він піднімає з підлоги ковдру і укривається. Ні-ні, не в тім річ. Тоді, коли стався той випадок із Рітою, його прийняв жах, це так. Потім він злякався, коли відчув запах соснової глиці. А ще більший страх охопив його, коли він віднайшов персикове деревце. Так, Ермантьє злякався, що вже став нікчемним, схибнутим бідолахою. Але ним володів і інший страх. Йому здалося, що він у небезпеці. Хто зна, коли вперше виникло у нього це відчуття, таке невиразне, що його навіть важко описати словами. Мабуть, вперше це сталося в Ліоні. Потім воно прибрало трохи чіткіших образів. І все ж воно залишається найбезпідставнішим з усіх безглуздих відчуттів, які обсідають його останнім часом. Але воно існує, воно завжди з ним, воно вкарбувалося в його нервові клітини, як отой страх перед стіною чи іншою перешкодою. Чому би цьому відчуттю небезпеки не бути привілеєм сліпих? Сліпий кінь у вугільній шахті першим передчуває вибух рудникового газу. Десь поблизу чатує небезпека. Можливо, навіть вона загрожує не йому. Тоді кому ж? Крістіан? Климанові? Десь під землею причаїлася ще одна граната? Цей відлюдний будинок серед рівнини, довкола якого партизани і бощі поливали одні одних вогнем, яке безумство було придбати його і зробити місцем свого відпочинку. А може його свідомість, утративши зв'язок з реальним життям, почала вбирати в себе, мов той медіум, розкидані по світі жахи? Годі, 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 треба спати. Проте Максим обіцяв зазирнути до нього на часинку. Та ліг же уже той Максим. Усі вже поснули. Приємна знемога повиває тіло, думки розбігаються. Рука безсило заплуталась у зборках ковдри, але він усе ще чує шум дощу, стукіт віконниці. Грім ударив гучніше, зовсім близько, аж шибки задеренчали і покотився далі. Відразу по тому щось тихо, ледь чутно загуло. Ермантьє нашорошує вуха. Це Б'юїк. Ермантьє зводиться на лікті. Так-так, під'їхав Б'юїк. Машина зупиняється біля гаража. Хтось причиняє дверцята, але не клацає ними. Певно, притримує рукою. Ну, це, звісно ж, Максим. Накивав п'ятами, щойно брат пішов до себе в кімнату. Міг би й дозволу попросити, щоб скористатись машиною. Ермантьє знову лягає горілиць. Дивно, що він не почув, як машина від'їхала. На дворі не так уже й гуркоче. Звук двигуна він мав би розчути. Ермантьє повертається обличчям до стіни, але почуває себе у цій позі незатишно. Не любить він лежати спиною до дверей чи до вікна. Він знову вмощується на лівому боці. Що це вітер задув у вікно струмні дощу? І вода хлюпнула на підлогу. Перехрестя алеї долинає ніби чиєсь дріботіння. Втративши зір, усі шерхи починаєш приймати за людську ходу, тож і помиляєшся. А оці краплі дощу, що лопотять по підлозі. Точнісінько, наче хтось чолапає босими ногами. Ще ввечері, коли вітер ворушив квітами і листям, Ермантьє не міг позбутись враження, ніби в саду хтось причаївся і підходить усе ближче і ближче. А втім, чи не відчуття небезпеки і спричиняє появу такої мари? Думки плутаються, важка голова вгрузає в подушку. Але внутрішнього монологу він урвати не може. Устану і зачиню вікно, а тоді спати. Ермантьє уявляє собі, як він підводиться, перетинає кімнату і, спершись на підвіконня, задивляється на зірки. Він бачить, як над неозорою рівниною сходить сліпучо-білий місяць. Зненацька щось рипнуло. Ермантьє враз виринає з туману сновидіння. Тепер він уже встане. Він спускає на підлогу ноги. Тіло у вісні затерпло, доводиться триматись за стіну. Він поминає комін, широко позіхає. І Якщо підлога намокла,